Тэнүүн бая бүл. Дээ ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Tenuin Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Media Production. Mbola manohy atrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Mpanjaka voalohany. Ampatsahivina antsika ary mpiaino ajaina fa eo mpamakina ny boky ny mpanjaka voalohany isika amin'izao fotoana izao. Mpanjaka voalohany ilay boky fahadimy amin'ireo bokyn'ny mpaminany. Ary tamin'ny fandaharana talohan' izao dia nahavita ny fizarana fahaefatra mpanjakan'ny Joda sy mpanjakan'ny Israely mandra-panjakan'ny Ahaba. Mpanjaka voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby roapolo. Zao zany sika dia hiditra amin'ny fizarana fahadimy amin'ny bokyn'ny mpanjaka voalohany. Fanjakany Ahaba, mpanjaka voalohany toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo hatramin'ny toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahasivy amby telopolo. Mpanjaka voalohany toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo. Ahaba mpanjakan' Israely ny fanjakana faratra nanambady an'i Jezebela izy. Ary eo amin'ny ry lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina tao Samaria izy, ary Ahaba zanany no nanjaka nandimby azy. Ary Ahaba zanak'eo amin'ny ry vao nanjaka tamin'i Israely tamin'ny taona fahavalo amby telopolo nanjakan'ny Asa mpanjakan'i Joda, ary nanjaka tamin'i Israely tao Samaria roa amby roapolo taona izy. Ary Ahaba zanak'eo amin'ny ry nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah mihoatra noho izay rehetra teo alohany. Fa nataony zavatra kely foana ny andeha amin'ny fahotany Jeroboama zanaky Nebata, ka dia napakatra ny Jezebela zanaky vaviny Etibala mpanjakan'ny Sidoniana izy ho vadiny, dia nandeha nanompo an'ny Bala ka ny ankohoka teo anatrehany. Ary nanao alitara ho an'ny Bala tao an-tranon'ny Bala izay nataony tao Samaria izy. Ary Ahaba nanao ny Asera ka nampahatezitra ny Jehovah Andriamanitry ny Israely mihoatra noho ny mpanjakan'ny Israely rehetra izay teo alohany. Tamin'ny andron'ny Ahaba no nanorenany ela Beletitan'i Jeriko. Ny ainy Abirama lahy matoany no saziny nanorenany fanambaniny, ary ny ainy Segoba faralahiny no saziny nananganany ny vavadiny araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Josua zanaky Nuna. Mpanjaka voalohany toko fahafito ambin'ny folo. Asafan'ny mpony Eli nolazainy mialoha fa hisy misary mandritra ny telo taona. Ary Eli Tisbita isan'ny vahiny tany Gileada nilaza tamin'ny Ahaba hoe, raha velona koa Jehovah Andriamanitry ny Israely izay hitsanganako eo anatrehany, dia tsy hisy andona raha nonorana akory amin'izao taona izao raha tsy araka ny teniko ihany. Eli tany Kerita. Ary ny tenin'i Jehovah tonga taminy nanao hoe, miala eto ianao dia miatsinanana ka miere any anilan'ny renirany Kerita izay any atsinanany Jordanina. Koa ny renirano no isotronao, ary ny goaika efa nozodiako hamelina anao any. Dia lasa izy ka nanao araka ny tenin'i Jehovah, fa nandeha izy ka nitoetra teo anilan'ny renirany Kerita any atsinanany Jordanina. Ary ny goaika nitondra mofo sy hena ho azy isa-maraina, ary mofo sy hena isa-kariva, ary ny rano amin'ny renirano no nisotrony. Ary no ny ela dia ritra ny renirano no nitsifisiny ranorana tamin'ny tany. Eli tany Zarefata. Ary ny tenin'i Jehovah tonga taminy ka nanao hoe, miangaka mankanesan'i Zarefata izay naman'i Sidona ary mitoerany, fa indro misy vehivavy mpitondra tena any izay notendreko hamelina anao. Dia niainga izy ka nankany Zarefata. Ary no nombita eo am-bavahady ny tanàna izy, dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay hazo teo, ary niantso azy Eli ka nanao hoe, masina ianao, hitondray rano kely amin'ny fisotroana mba hosotroiko. ary no ny lasa nakara vehivavy dia niantso azy alika nanao hoe masina ianao hitondray mofo keliko eny an-tananao aho. Fa hoy raha vehivavy, raha velona koa Jehovah Andriamanitra ao, tsy manana mofo na dia iray akory azaho, fa koba kely eran-tananila ao amin'ny barika sy dilo ilo kely foana ao amin'ny tavoara. Ary e, maka tapakazo roa aho zao, ka hiditra namboatra izay hoanina mianaka dia ho faty izahay. Fa hoy Eli taminy, aza matahotra fa andeha miditra ka manaova araka izany lazainao izany. Nefa anaovy mofo kely ihany aho aloha ka ento ty amiko ary rehefa izany dia vao manaova ho anao sy ny zanakao koa. Fa izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara mandra-piavy ny andro handatsahan'i Jehovah ranonorana amin'ny tany. Dia nandeha rahavehivavaka nanao araka ny tenin'i Eli, ary izy rahavehivavy mba amin'ny ankohonany dia nanakohanina elaela ihany. Nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy any Eli. Eli nananganao velona indray ny zanakalahin'ilay mpitondra tena tao Zarefata. Ary no ny afaka izany dia narary ny zanarahavehivavy tompon-trano ary mafy indrindra ny aretiny ka efa tsy nisy fofinaina intsony izy. Dia hoy rahavehivavy tamin'ny Eli, momy faninina akory zaho sy ianao ry lehilahin'Andriamanitro, tonga ty amiko va ianao ampahatsiary ny fahotako ka hahafatiny zanako? Ary hoy Eli taminy, atolory any zanakao. Dia naka ny zaza teo tratran-dreniny izy ka nitondra azy niakatra ho any any efitrano ambony izay nitoerany ary nampandry azy teo ampandriany. Dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe, Jehovah Andriamanitro, efa nahatonga lozako tamin'ny mpitondra tena izay nivainiko va ianao ka nahafaty ny zanany? Dia niampatry ny telo tamin'ny zaza izy sady nitaraina tamin'i Jehovah hoe, Jehovah Andriamanitro, mifona aminao aho, aoka hody aminy indray ny ain'ity zaza ity. Ary Jehovah ny ain'ny feon'i Eli dia nojy tamin'ny indray ny ain'ny zaza ka dia velona izy. Ary Eli nandray ny zaza ka nitondra azy nidina avy tao any efitrano ambony ho ao anaty trano dia natolo ny andreniny ka hoy izy, ity fa velona ny zanakao. Ary hoy rahavehivavy tamin'ny Eli, ankehitriny izao dia fantatry fa lehilahin'Andriamanitra tokoa ianao ary marina ny tenin'i Jehovah lohaky ny vavanao. Mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo. Elia sy Obadia. Ary no ny afaka andro maro dia tonga tamin'ny Eli ny tenin'i Jehovah tamin'ny taona fahatelo nanao hoe, mandehana iseho amin'ny Ahaba fa andatsaka ranonorana amin'ny tany aho. Dia niainga Eli iseho amin'ny Ahaba, ary mafy ny mosary tany Samaria. Ary Ahaba niantso an'i Obadia izay lehibe ny taondapany. Obadia dia natahotra an'i Jehovah tokoa ka noho ny naringan'i Jezebela ny mpaminanin'i Jehovah, dia nalain'i Obadia ny mpaminany zato ka nafeniny, 50 avy no nataony taonjo iray ary novelominy mofo sy rano ireo. Ary hoy Ahaba tamin'i Obadia, andeha mitetiny tany dia hatrany amin'ny loharany rehetra sy hatrany amin'ny loasandrika rehetra, fa angamba hahita ahitra melomana ny soavaly sy ny ampondry sika mba tsy hisy ovonoitsika ny biby fiompitsika. Dia nizara lalana izy ka Ahaba nandeha tamin'ny lalana iray ary Obadia kosa nandeha tamin'ny lalana iray. Ary raha tany an-dalana Obadia, indro Eli ny fanena taminy. Ary nahalala azy izy dia nihohoka ka nanao hoe, hay, ianao va ty ry Eli tompoko? Ary izy namaly azy hoe, eny, izaho ty, andeha lazao amin'ny tomponao hoe injao atsy Eli. Fa hoy Obadia, inona no eloko no anoloranao ny mpanomponao eo an-tanany Ahaba hamonoany ahy? Raha velona koa Jehovah Andriamanitra ao, dia tsy misy firenena na fanjakana izay tsy nanirahan'ny tompoko hitady ianao. Ary raha hoy ny olona tsy ato izy, dia nampiany aniny izany firenena sy fanjakana izany raha tsy nahitanao izy. Ary ankehitriny hoy ianao, andeha lazao amin'ny tomponao hoe injato atsy Eli. Nefa raha vao miala aminao aho de hoentiny fanahin'i Jehovah any amin'izay tsy fantatro ianao, ko raha tonga aho ka milaza amin'ny ahaba nefa tsy ho hitany ianao tsinona de ho vonoiny aho. Kanefa izaho mpanomponao matahotra an'i Jehovah hatry ny fony mbola kely. Moa tsy nilazaina taminao va tompoko izay nataoko tamin'n'ilay namonoany Jezebela ny mpaminanin'i Jehovah, de nanafenaky ny mpaminanin'i Jehovah zato lahy ka 50 avy no nataoko tao an'zo iray ary novelomiko mofosy rano ireo? Nefa ankehitriny hoy ianao, andeha lazao amin'ny tomponao hoe inzao atsy Elia, de hamono ahy Ahaba. Fa hoy Elia, raha velona koa Jehovah tompony maro izay hitsanganako eo anatrehany de hiseho aminy tokoa aho anio. De lasa Obadia nitsenany Ahaba ka nilaza taminy, ary Ahaba nandeha hitsenany Elia. Ary no nihitany Ahaba Elia de hoy izy taminy, hay, tonga ety ianao ry ilay mampididoza amin'ny Israely? Fa Elia namaly hoe, tsy izaho no mampididoza tamin'ny Israely fa ianao sy ny mpianakaviny rainao ihany tamin'ny nandavanareo ny didin'i Jehovah sy ny nanarahanao ireo bala. Ary ankehitriny manira amoron'ny Israely rehetra eo namiko any an-tendrombohitra Karmela, ary ny mpaminanin'ny bala 50 sy ny mpaminanin'ny Asera 100 izay mihinana eo amin'ny latabatry Jezebela. Teo tendrombohitra Karmela, ny Israely nasaina ny fidy hiandany amin'i Jehovah na amin'ny bala. De naniraka tany amin'ny zanak'Israely rehetra Ahaba ka namory ny mpaminany ho any tendrombohitra Karmela. Ary de nankeo amin'ny olona rehetra Elia ka nanao hoe, mandra-pahoviana no irosaina ianareo, raha Jehovah no Andriamanitra manara azy, fa raha bala kosa de manara azy. Fa ny olona tsy namaly azy akory. De hoy Elia tamin'ny olona, izaho de izaho irery ihany no sisa amin'ny mpaminanin'i Jehovah, fa ny mpaminanin'i bala kosa de 50 lahy. Koa aoka ireo no hanome vatotrombolahy roa ho antsika, ary aoka izy no hifidy ny iray ho azy de andrasa azy ka hametraka azy ambonin'ny kitay azo nefa tsy asiana afo ao, ary zaho kosa amboatra ny iray ka hametraka azy ambonin'ny kitay azo nefa tsy asiana afo koa ao. Ary miantso ny anaran'Andriamanitra reo ianareo, ary zaho kosa hiantso ny anaran'i Jehovah. Koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo, dia aoka izy no ho Andriamanitra. ary ny olona rehetra namaly hoe mariny izany teny izany. Ary hoy Elia tamin'ireo mpaminany ny Bala, mifidiana vatosombilahy iray ho anareo, ka dia manamboara aloha ianareo, satria ianareo no maro. Ary miantsony anaran'ny andriamanitrareo, nefa aza siana hafo ao. Dia naka ny vatosombilahy izay nomena azy ireo ka namboatra azy, dia niantso ny anaran'ny Bala hatramin'ny maraina ka mandrapita tao vovona ny andro izy nanao hoe: ry Bala ô, enoy zahay, kanjo tsy nisy nanohina na namaly akory, ary ninjakinjaka tamin'ny alitara izay nataony izy. Ary noho ny tatao vovonana ny andro, dia nanesoeso azy Elia ka nanao hoe: miantso mafy ihany fa Andriamanitra izy, angamba sy nirindresaka izy, na miavela na nisy nalehany, na matory angah izy ka tsy maintsy hofoazina. Dia niantso mafy indray ireo sady nitetika ny tenany araka ny fanaony amin'ny sabatra sy ny lefina mandra-pahaloadra tamin'ny tenany. Ary na dia efa nitsidika aza ny andro, dia mbola naminany ihany izy hatramin'ny fotoanany fanatitra hariva, nefa tsy nisy nanohina na namaly na niaino azy akory. Ary hoy Elia tamin'ny olona rehetra: manatona ahy. Dia nanatina azy ny olona rehetra. Ary Elia nanamboatra ny alitaran'i Jehovah izay efa rava, ka naka vato 250 araka ny isan'ny firenen'ny zanak'i Jakoba, izay niaviany ilay tenin'i Jehovah hoe: Israely no ho anaranao. Ary izany vato izany dia nataony alitara ho any anaran'i Jehovah. Ary nanao hady kely manodidina ny alitara koa izy, izay mifafy voanjavatra indroan'ny famarana. Ary nandahatra ny kitaiazo izy, dia nandrasany vatotrombilahy ka nametraka azy teo ambonin'ny kitaiazo. Dia nanao hoe: feno iranony sy ny efatra, ka hidino amin'ny fanatitra dorana sy amin'ny kitaiazo. Dia hoy koa izy: ataovy indray izany. Dia nataony indray. Ary hoy koa izy: ataovy indray koa izany. Ary dia nataony indray koa. Ary ny rano ny korotsaka nanodidina ny alitara, ka nofenoy ny rano koa ny ady kely. Ary noho ny tamin'ny fotoanany fanatitra hariva dia nanatina Elia mpaminany ka nanao hoe: Jehovah, Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, aoka ho fantatra anio fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely, ary izaho no mpanomponao, ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Miaino ahy Jehovah ô, mba hahafantaran'ireto olona reto fa ianao Jehovah no Andriamanitra, ary ianao no mampiverina ny fony indray. Dia latsaka ny afin'i Jehovah ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitaiazo sy ny vato ary ny vovoka, sady nandritra ny rano tao amin'ny hady kely. Ary raha nahita izany ny olona rehetra, dia niankohoka ka nanao hoe: Jehovah, izy no Andriamanitra, Jehovah, izy no Andriamanitra. Ary hoy Elia taminy: samborin'ny mpaminanin'ny Bala, aza vela isy hafa mandositra izy na dia iray akory aza. Dia no samborin'ny olona izy, ary nentiny Elia ho amin'ny onikisonina ka dia novonoany teo. Faminaniany Elia, nivavaka izy mba ho avy indray ny orana. Ary hoy Elia tamin'ny Ahaba: miakara hihinana sy hisotro, fa misasasasa zato ny ranon'orana be. Dia niakatra hihinana sy hisotro Ahaba, fa Elia kosa niakatra ho eo an-tampon'ny Karmela, dia niankohoka tamin'ny tany, ary ny lohany nataony teo anelanelan'ny lohaliny. Ary hoy izy tamin'ny zatoviny: miakara kely ka tazany ny ranomasina. Dia niakatra izy ka nitazana, dia nanao hoe: tsy misy na inona na inona. Ary hoy izy: mandehana koa impito. Ary noho ny fanipitony dia hoy izy: misy rahona kely ohatra ny tanan'olona miakatra avy eny amin'ny ranomasina. Dia hoy izy: miakara ka lazao amin'ny Ahaba hoe: amboariny kalesinao ka midina, fandraovosaka ny ranon'orana ianao. Ary vetivety dia mainty ny rahona sy ny rivotra ny lanitra, ka nisy ranon'orana be. Ary Ahaba niakatra tamin'ny kalesy ka nankany Jezirela. Ary ny tanan'i Jehovah dia tao amin'ny Elia, dia nisikina izy ka niazakazaka teo alohan'ny Ahaba mandra-pahatonga ny tany Jezirela. Elia nandositra ny Jezebela. De nolazainy Ahaba tamin'i Jezebela izay rehetra nataony Eli, de ninamonony ny mpaminany rehetra tamin'ny sabatra. Ary Jezebela naniraka olona tany amin'ny Eli hanao hoe, hataon'ireo andriamanitra amiko anie izany, eny mihoatra noho izany aza raha tsy ataoko toy ny anankiray amin'ny reny ny hainao raha maraina toy izao. Ary raha nahita izany izy, de niainga ka lasa nandeha hamonjy ny ainy, de nankany Berseba izay any Joda, ary nizatoviny najanony tao. Eli nampahirezin'ilay anjelin'i Jehova. Fa izy kosa nandeha lalana ray andro tany an'efitra, ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray. De nangataka ho faty izy ka nanao hoe, aoka izay, alao ny aiko ankehitriny Jehova, fa tsy tsara noho ny razako aho. Ary raha nandry natory teo ambanin'ny anjavidy anankiray izy, indro nisy anjely nanohina azy ka nanao taminy hoe, miarena ka omana. De nijery izy ka indro teo anilan'ny lohany nisy mofo voaendy tamin'ny vato mahamay sy rano iray tavoara. Ary nihinana sy nisotro izy de nandry indray. Ary avy fandrony indray ilay anjelin'i Jehova de nanohina azy ka nanao hoe, mifoaza ka homana fa lavitra loatra ny haleanao. Eli tany an-tendrombohitra Oreba. De nifoy izy ka nihinana sy nisotro, ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany hanina izany 70 andro sy 70 alina izy ho any Oreba tendrombohitr'Andriamanitra. Ary niditra tao anatiny zoa izy ka nitoetra tao. Ary indro tonga taminy nitenin'i Jehova nanao hoe, manao inona ty anao ry Eli? De hoy izy, nafana de nafana ny foko noho ny fitiavako an'i Jehova Andriamanitry ny maro, fa ny zanak'Israely nahafoy ny fanekenao, ny alitaranao no ravany, ny mpaminanao no vonoiny tamin'ny sabatra, ary zaho de izaho irery no sisa, nefa mbola mitady hahafaty ny aiko koa izy. Ary hoy Jehova, mivoaka mitsangana eo ambonin'ny tendrombohitra anatrehan'i Jehova. Ary indro nandaly Jehova ka nisy rivotra be sady mahery namakivaky ny tendrombohitra sy nanorotory ny aram-batsy teo alohan'i Jehova, nefa Jehova tsy tao amin'ny rivotra. Ary manarakaraka ny rivotra nisy horohorontany, nefa Jehova tsy tao amin'ny horohorontany. Ary manarakaraka ny horohorontany nisy afo, nefa Jehova tsy tao amin'ny afo. Ary manarakaraka ny afo nisy feony tsoka malemy. Ary raha reny Eli izany de nosaronany ny kapotiny ny tavany, ary nivoaka izy ka nijanona teo ambavazoy. Ary indro nisy feonaka ho aminy nanao hoe, manao inona ty anao ry Eli? De hoy izy, nafana de nafana ny foko noho ny fitiavako an'i Jehova Andriamanitry ny maro, fa ny zanak'Israely efa nahafoy ny fanekenao, ny alitaranao no ravany, ary ny mpaminaninao no vonoiny tamin'ny sabatra, ary izaho de izaho irery ihany no sisa, nefa mbola mitady hahafaty ny aiko koa izy. Fa hoy Jehova taminy, mandehana miverena amin'ny nalehanao ho any amin'ny hevitry Damaskosy, ary rambiany ianao de hosory Azaela ho mpanjakan'i Siria, ary Jeho zanaky Nimsi de hosory ho mpanjakan'i Israely, ary Elisa zanaky Safata avy any Abela Meola de hosory ho mpaminany handimbianao, ary zay hafa mandositra ny sabatry Azaela de hovonoiny Jeho, ary zay hafa mandositra ny sabatry Jeho kosa de hovonoiny Elisa. Nefa hamela 7 arivo ao amin'ny Israely aho, de ny loalika rehetra zay tsy nandoalika tamin'ny bala sy ny vava rehetra zay tsy nanoroka azy. Fiantsonana Elisa. Ary niala teo Eli ka nahitany Elisa zanaky Safata, izay nampiasa 40 mikambana tsiroro avy, fa izy teo amin'ny roa farany indrindra. Ary Eli nandroso nanatina azy de nanipy ny kapotiny hanarina azy. De nandao ny omby izy ka niazakazaka nanaraka ny Eli ary niteny hoe, masina ianao, avelao aho aloha anoroka ny tsiaky sy neny vao manaraka anao. Ary hoy izy taminy, mandehana miverina
natolotry ny bibliothèque chrétienne média productionnao teo ny fandaharana teny ny baiboly
mikambana dia namono azy
raha misy tianao
ary nandrahoiny tamin'ny
hazofiasan'ny
omby ny enany ka
na omba zay mivakina teo
d ihinana ireo
dia antsoy ny larana
finday
034 01 590 43 na 033 11 213 45 averina indray 034 01 590 43 na 03